Krásný dobrý den, posloucháte Senior Life podcast. Moje jméno je Magda Volná a dnes se budeme bavit o moderním dánském pojetí domova pro seniory a jeho aplikaci do českého prostředí. Proto jsou dnes mými hosty Birger Husted, úspěšný česko-dánský podnikatel, headhunter a spoluzakladatel nadace Nin Yin Sen, který bydlí více než 30 let v Praze. Celou dobu úspěšně propojuje komunitu Dánů a Čechů a podporuje rozvoj dánského modelu domovu pro seniory v České republice. A také paní Lucie Rybišárová, zdravotní sestra, ergoterapeutka a sociální pracovnice, která se zaměřuje na to, aby seniori a seniorky mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Birgere, v České republice žijete více než 30 let a zároveň pocházíte z Dánska. Čili mohl byste srovnávat, jaký je podle vás rozdíl mezi Českou republikou a severskými zeměmi v péči a v zázemí domovů pro seniory?
Musím koukat jako trochu zpátky jako v historii, jako protože v České republice byl hodně dlouho ta politika jako směrovaný na to, že rodiny se starály o děti, starály se tak o starší generace. V Dánsku byl asi víc ten model posledních jako 50 let, nebo jak dlouho, jak já to pamatuju, že jsme vybudovali instituci, kdy obec byl spojen jako v tohle se starat o ty starší. Jako víceméně byl systém na to, ať ten obec jako se starali spolu se rodinou samozřejmě, ale víceméně, ať všichni mohli mít šance dostat správný péče.
Můžeme tedy říct, že je to rozdílné i mentalitou těch národů?
Já bych řekl, jako, že to je, jak to bylo a jako rozvoj jako víceméně i v České republice je směrovaný na toho, že ten obec nebo ty aktivity, jako, že tam je větší šance dostat ta správný podporu od státu, od obec, dnes byl před 30 let zpátky. A celkem bych řekl, že v Dánsku je to hodně o tohleto, ať ty seniory jsou aktivní nejdelší, jako jsou možné, že mají správný život, že jsou respektovány, a že mají jako klíčové slovo, jako je důstojnost, bych řekl, že když bydlíš jako v dům pro důchodce, že ta péče má soukromí, má důstojnost, jako klíčové slovo a mají jako dobré péče a dobré aktivity. Jako prostě ať ten život jako bude plný a nebudu jenom sedět a koukat.
Vám přijde, že Češi nejsou na stáří respektováni, když to srovnáte s Dány?
Jo, myslím, že jsou, ale bych řekl, že ještě v ta péči, jako v takhle, je ještě spoustu instituce tady, kde jako je to vývoj. Jo? Jako, když jsem přišel do České republiky v 90. letech, nebyl to neobvyklý, jako že byl v dům důchodců tři lidi v stejném pokoji. A nějaký, jako to možná byli čtyři. Jo? Tak prostě a většinou měli jako určitě jako pro dvě. V Dánsku má každý senior v dům důchodců 48 čtverečních metr sám pro sebe. A tam je malý kuchyn a mají svůj soukromý nábytek tam. Jenom ten postel je jako od tady důchodu, jako jiných, oni stěhují tam svůj nábytek a dělá ten byt jako svůj byt.
A jaký vlastně je ten ekonomicko-politický model v Dánsku?
Politický model jako je i jiný. Jako v tohleto jako jednou jako stavba dům důchodců. Funguje takhle, že ten obec jako financuje ta společný areál, řeknu to takhle, v ten dům důchodců. A ty byty, kde bydlí ty starší, je financovány od víceméně jako developer, co je jako často penzijní fondy investují svoje peníze do tyhle ty byty. Je to vybudované jako jeden velký budova, ale ty bydlený, oblasti pro bydlení je financovaný jinak. Jako ty lidi jako pronajímá de facto byt. A dostane jako podporu, když se něco potřebuje, jako od města nebo státu na ta bydlení, ale pronajímá ten byt.
Čili se aktivně zapojují i samotní seniori, kteří jsou potom domově nebo jejich rodiny s nějakým tím financováním?
Financování, oni to pronajímá. Jako, stejně jako pronajít jako cokoliv, jako jiný byt, prostě můžeš pronajímat jako ten byt jako v ten dům důchodců.
Kdy jim to neplatí stát, ale musí si to platit oni nebo jejich?
To sami, jako víceméně každý měsíc jako jedno, jako ta péče, to je zaplacený od státu, nebo v Dánsku je to obec, jako co tohle financuje, jenom kvůli ten model jako daňování, jako je prostě jinak, ale ta bydlení zaplatí ten člověk sám.
A co je taky důležité zmínit, jak jsme se bavili před samotným natáčením, že vlastně dánský senior, co se týče potom nějakého důchodu, je na tom ekonomicky podobně jako český, jste říkal.
Jo, ale mají jako více spory, bych řekl, ale další věc je, jako jenom když koukám jako zpátky na ten byt, jako v ten dům důchodců, jako takhle, jak je to financování. To znamená, že pro ten obec mají šance, větší šance, lepší šance stavět, protože mají šance dostat financování na ta bydlený část jako od té penzijní fondy.
Což znamená, že vlastně tam ani není takové čekání vůbec na umístění domova než u nás.
Stavět, jako, jo, ty dům důchodců, jako může to lepší jako organizovat tyhle ty věci. A to znamená i jako na financování, že na konci je to levnější, protože oni nepotřebují ty peníze z párky za 10 let, oni to potřebují možná za 30 let, tak ten nájem je prostě menší. Nebo může jako stavět větší prostory pro kasty.
A když se vrátím zpátky, tak máte vlastně průřez pohledu od těch zhruba 90. let, kdy jste sem přišel do České republiky. Co aktuálně dělají Češi v péči o seniory dobře a co by naopak měli dělat lépe nebo čemu se třeba naučit podle toho dánského stylu?
Myslím, že je to úžasné jako vidět, jak ten pokrok jako je v České republice. Prostě každý rok je to lepší a lepší. Jsou hodně dedikovaní lidi, jako jsou všichni, jako dělá ta nejlepší péče. Je velký zájem o tohleto vylepšit to. Ale ty podmínky, od kdy to začíná, byl horší. Jo? A to znamená, že prostě to, je to otázku čas. A je to otázku, jí bych řekl, jako ta celkově ta myšlenka jako o tohleto mít aktivní život, že tam je ta důstojnost, jako že ti lidi nebudou jenom, není to parkování senior jako do nějaký dům, ale opravdu je to krásný život.
A jak takový dům vypadá, nebo ten život v tom
domově? No, víc a mě bych řekl, že to vypadá jako Zen Life. Protože jako ve Zen Lifeu opravdu zvládli přinést spoustu ty myšlenky, ale hlavně to cítit, jakož ta atmosféra. Tam je ta důstojnost jako, a i lidi mají větší jako soukromí jako dnes ve spoustu jiných důchodců.
A zeptám se i vás, Luci, jak to vnímáte vy ze své praxe sociální pracovnice?
Jo, já velmi souhlasím s tím, co tady vlastně, o čem mluvil Bíra, že jsme ušli určitě velký kus cesty. Nicméně dnes je velikánský rozdíl mezi jednotlivými domovy pro seniory a jsou domovy, od kterých bychom se mohli inspirovat a ve kterých bychom si třeba dokázali sami představit dožít svůj vlastní život. Ale potom jsou domovy, které by mohly být odstrašujícím případem a kde do právě té zmiňované důstojnosti je velmi daleko. A lidé tam opravdu jako dožívají v nehezkých podmínkách a Myslím si, že by se tady na to mělo upozorňovat, že to už v dnešní době by nemělo být standardem a že by se to nemělo dít. A není všechno jenom o penězích, ale často to je i o tom lidském přístupu a o těch pracovnících, kteří tam pracují.
Mohla byste nám teda ty podmínky přiblížit? Ty špatné, myslím. A naopak i ty dobré vyzdvihnout možná jako srovnání.
Možná je jednodušší mluvit o těch dobrých podmínkách, ale velmi záleží na tom, kdo v těch domovech pracuje. Aby to byly vlastně lidé, kteří chápají, že to jejich povolání není úplně povoláním, ale to je skutečně jako poslání. A aby si uvědomovali, že každým jedním slovem můžou toho člověka jako velmi povzbudit a potěšit, ale zároveň můžou vlastně ublížit. A čeština je velmi hezká a když si uvědomíme slovo pomoc, tak je tam ta moc, pomoc. A my vlastně ve chvíli, kdy se někdo z nás stáváme pečující osobou, tak máme nad těmi lidmi obrovskou moc a musíme s tou mocí umět zacházet s obrovskou pokorou.
Já myslím, že jako jeden velký rozdíl, jako co vidím jako trošičku v České republice a Dánska, je spojen jako přímo z tohleto ty lidi a jejich postoje, jako oni pracují v tohle. Ale i na celkově ten respekt ve společnost o lidi, co se starají o jiný lidi. Platy jsou menší v tenhleto oblast. Často není moc fokus na vzdělávání. Trochu názor o nějaký lidi, nebo alespoň takhle to cítím jako občas od nějakých politicích, jakože je, tohle je práce, co může dělat kdokoliv. Jo? A takhle to není. V Dánsku, jako jeden jako speciální věc jako v dánské společnosti, je ta equality, jako říkáme. My jsme všichni rovně. Všichni jsme stejní. To je úplně jedno, jestli jste ředitel firma, nebo řidič autobus, nebo se starají o staré lidi, nebo cokoliv. My jsme stejní jako lidi. Jo? A tam je respekt pro všechny ty pozicích a ta práce. Opravdu nejlépe, jako mluvím o ty jako teplé ruce, co mohl pomáhat jiný lidi. A to je důležité, že tam je respekt na ta práce, co tyhle ty lidi dělají. Protože jenom když se respektuješ lidi a jejich práce, jenom takhle může tyhle ty lidi dělat dobré práce. A bohužel to občas cítím jako v Česku, jakože tam ten respekt ve společnost pro tohle ta práce není úplně tam, kde to mohlo být.
Lucie, i vy vnímáte, že chybí respekt nebo úcta, vlastně, ať už se bavíme o sociálních pracovnicích, pečovatelích, sestrách domovech, důchodců a spoustě dalších profesí, které jsou spojené s péčí o seniory.
Souhlasím s tím naprosto, hlavně co se týče té pozice těch pečovatelek. Oni sami někdy vlastně zmiňují to, že je ta společnost bere, jako že jsou ty, které dělají tu, nevím, jak to mám správně pojmenovat, ale takovou to, jako že vyměňují inkontinentní pomůcky a že to by nedokázali a tak dále. A opravdu, když se podíváme na ty platy, tak je to jako smutné, co ty ženy za to dostávají. Ta práce je fakt těžká, nejenom fyzicky je namáhavá, ale i psychicky je velmi namáhavá a myslím si, že velký problém je v tom, že těch pracovníků je málo, hlavně ve státních domovech opravdu jako na třeba 30 lidí jsou tam 2-3 pečovatelky a mají v uvozovkách jazyk na vestě a dokážou udělat tu základní péči, ale už potom nedokážou se s těma lidma jako popovídat nebo jim dát nějakou větší pozornost. A to přesně potom se, ta spirála o tom respektu a o té důstojnosti a ve chvíli, kdy můžeme udělat jenom nejzákladnější úkony, ale už nemůžeme tomu člověku dát tu pozornost, kterou on potřebuje.
A zmiňovali jste společnost Sen Life, která měla díky nadaci Ninin Sen, kterou v podstatě zastupujete, ve spolupráci navíc ještě s velvyslanectvím Dánského království možnost vycestovat do Dánska a osvojit si metodiku dánského modelu, kterou následně aplikovali v domovech pro seniory zámek Tmáň a klášter Mělník. Jednak bych se chtěla zeptat, jak se jim to povedlo a co na to říkáte, ale druhotně již to zmíněné, ta péče o ty seniory a spokojenost právě těch pečovatelek s tou prací a následně jejich chování k těm seniorům, protože jak už bylo zmíněno, tak se to všechno prolíná a jsou to spojené nádoby.
Já myslím, že jako se povedlo jako hodně pro Zen Life a myslím, že hlavní je to přesně jako v tohle ta otázku respekt, jako i ty zaměstnanci, jako takhle. Prostě musíš vytvořit nějaký atmosféra, který opravdu cítíš, že tohle je důležitý práce a je to důležitý pro všechno, je to dobrý práce a respektování. A když vytvoříš jako ten správný milieu, jako takhle, kdy to mohl být, a jako uděláš jako ty prostory krásný, zajímavý, i pro ty seniory, nejenom architektonicky, bych řekl, tak prostě v tyhle ty aktivity a všechny ty, a děláš ty aktivity, když si vytvoříš tohle ty věci kolem dům důchodců, tak se jednou se přijde ta atmosféra a prostě se jednou to bude lepší místo, kam bydlet. Ale všechno musí přijít jako od srdce, jako víc a méně. Je to otázku postoj ty lidí, managementu, i jakože není tak velký rozdíl, jestli jakože Lukáš a Tomáš jako takhle jsou chlapi, jsou opravdu mluví hezky, jakože všechny lidi, jako, a to je důležité, jakože tam není ten, řekněme, rozdíly takhle, jestli moc, jako, nebo jako, prostě všechny pracuje na stejný zájem a to bude nejlepší péče a nejlepší instituce, jako takhle. A to je prostě důležité. A to si cítím, jako, že se povedlo v Zen Lifeu, cítím, že se povede jako v Dánsko, cítím to, že se povede ve spoustu tý dům důchodců, jako co vidíme v České republice. A nezáleží to na to, jestli jsou soukromí, nebo jestli jsou město, záleží to na ten managementu, na leadership, prostě ty lidi, jako, co tam pracuje. A to pomáhá jako potom vytvořit ten správný.
Lucie, chcete ještě něco k tomu dodat?
Mně ještě k tomu napadá jedna věc, že se vlastně podařilo Zen Lifeu, když má někde postavený domov pro seniory, tak se vlastně stává v té dané lokalitě součástí té komunity, že vlastně to není uzavřený dům, ale že vlastně je součástí té širší komunity v té dané obci. A to si myslím, že je hrozně důležité. Propojovat vlastně ty světy v uvozovkách za zdmi a vlastně otevřít ty svoje dveře a stát se vlastně místem, kde se lidé můžou potkávat. Ať už mám v tom domově svého blízkého, nebo ne, jenom prostě tam bydlím, tak tam můžu přijít na nějakou aktivitu, za nějakou příležitostí.
Já vám hrozně děkuju tady za to doplnění. A máte nějakou zkušenost, kdy jste se Zen Lifeem setkala právě s tím, jak rozšiřují, komunikují, tvoří komunitu, ať už v Mělníku, nebo v Tmáni, nebo kdekoliv jinde?
My jsme v rámci jednoho našeho projektu, teď nevím, který z těch domů to byl, ale vlastně měli jsme Zen Life v projektu Seniori staví s dětmi a staví prostřednictvím Lego kostek. A vlastně tam je to přesně o tom propojování toho, že ty děti můžou přijít do toho domova a můžou si společně s těmi seniory vlastně hrát a vzájemně se obohacovat.
Moc vám děkuji. A je to pravda, to mezigenerační a nejenom to propojování, tvoření, cokoliv dalšího je strašně důležité a navíc pozitivní pro seniory. A i ty děti samotné si to užijí. A ještě bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi dokázali třeba v 5 bodech jenom říct, v čem tedy tkví ta pravá dánská atmosféra v domovech?
Klíčové slovo jsem už řekl, jedno, důstojnost, jako, že to tam je, jako soukromí, že ty lidi jako mají ten správný atmosféra a respekt. A respekt jako všude, jako od společnosti, jako ty lidi, co tam jsou, bydlí, nebo ty lidi, co tam pracují. A hlavní jako je to spojit ta, se společnost jako kolem. Že dobrovolníci pracuje v ten dům důvodců. To je taky důležité.
Když zmiňujeme dobrovolnictví, dokážete mi srovnat skandinávské a české dobrovolnictví?
Ne. Zatím ne, ale doufáme, že někde to bude na lepší úroveň v České republice. V Dánsku je to takhle, že v průměr, jako já jsem od obec jako v Dánsku na západním Jutsku, kdy 56% populace starší než 18 let starý, pracuje jako dobrovolník jako minimálně jednou za rok. A v průměr dělají 130 hodin dobrovolné práce za rok. To znamená, že 2,5 hodiny oni dávají svůj čas na společnost. Jestli oni pracují v ten lokální fotbalový klub, nebo lokální dům důchodců, nebo co dělají. Prostě jsou součást jako tohle vylepšit společnost pro ostatní, nejenom za pro sebe. A to je důležitý součást jako v dánské společnost. A ty dům důchodců nebo activity center, jako jeden věc, jako na co pracujeme, i jako jsme i pracovali se Elpida v Praze, o tohle vytvořit jako activity center pro seniory podle dánského modelu. A tam je to důležité, že ty seniory jsou spojeni v tohleto. V tom důchodců v Dánsku chodí spoustu seniory, po 65 let, jako ještě jsou mobilní, mají aktivní, prostě chtějí jako nějaký aktivní život a oni přijde jako do ten dům důchodců a tam pomáhají. Tam dělají dobrovolně jako práce. Jeden jako pomáhají chodit jako se všechny na túry jako kolem jako v vosíku nebo dělají hudební večery nebo prostě dělají aktivity nebo možná řídí nějaký malý obchod, kdy se prodá čokoládu a noviny a cokoliv jako aktivity, jako tam. Věci jsou prostě obohačí ten život pro ten, co bydlí jako v dům důchodců. A i pro ty dobrovolníci, protože to je hlavní, jako proč jako být dobrovolníkem. Protože ta společnost jako jedno pomáhá ostatní lidi, ale další je, že budu spolu se jiný dobrovolnice a máš aktivní život.
Zeptám se i vás, Lucie, jestli chcete k tématu, proč je vlastně důležité dobrovolničit, něco ještě doplnit?
Mně možná přijde dobré navázat na tu myšlenku, o které teď Bíra mluvil, a to, že i seniori můžou být dobrovolníci a už se to daří i v České republice. A myslím si, že je dobré o tom mluvit, že seniori nemusí být jenom ti, kteří vlastně přijímají pomoc a podporu, ale že vlastně můžou být ti, kteří sami a druhým vlastně můžou něco přinést a můžou tu společnost obohacovat. A že se to děje. A myslím si, že je naším úkolem vytvářet ty podmínky tak, aby právě seniori mohli být dobrovolníky a abychom o tom mluvili, že se tohle to děje a že jsou to, že to je vlastně příklad dobré praxe.
A proč to podle vás obou vlastně v té České republice nefunguje?
Je to otázku historie. Jako trochu jako v politickém minulost, řekněme to takhle, před 89 spoustu ty dobrovolnické práce byl spojený potenciálně s nějaký politický sféra, tak lidi prostě nechtěli být v tohleto a v 90. letech zase nebyl ten milion na to, ale je to lepší a lepší. Mladší lidi jako jsou více dobrovolník jako dneska, než ty starší generace a je to otázku čas. Prostě přijde to. Jako bych řekl se jeden věc, jako je, že ty podmínky musí tam být. Musí to být jednoduchý. dostat nebo vybudovat nějaké organizace, co pomáhá na dobrovolní práce. Jako to znamená, že ta administrativa musí být minimální. A tam myslím, že Českostát jako bohužel jako je více byrokraticky směrovaný a mohl se vylepšit jako ve spoustu věci. Ale i jako, že prostě ta podporu jako celkem o tohleto, že je to dobrý dělat něco dobrý pro ostatní. A se mluví v Dánsku o demokracie 3.0. Jako byla 1.0, to bylo v době, kdy všechny řekli, ok, pan starosta, vy jste teda opravdu dobrý, nebo pan ministr. Demokracie 2.0, to je tam, kde je Česká republika teďkon. To je, kdy ty občany prostě chtějí od státu nebo chtějí od police. Dělají tohle pro nás, jako prostě vylepšit tohle, ale my jako občany nejsme spojeni jako v ten proces. Dánsko je na oblast jako demokracie 3.0, kdy se spojí občanské v organizacích a stát, obec, dobrovolníci, jako prostě si vytvoří celkem jako takový, celkem jako kdy všechny fungují spolu a všechny pomáhají všechny. A ty občany berou odpovědnost sám na to, že ta společnost bude lepší. A ne jenom dbá na tohleto jako, no, myslet, jako, že ty politici jako přijde se krásný jako myšlenka a to vytvoří jako pro ní.
To je důležité zmínit. Bavili jsme se o domovech, o dobrovolnictví, o dánském stylu. A když to všechno dáme do jednoho balíku, začínají se tady v rámci společnosti St. Life tyto domovy už vytvářet. A myslíte si, že je potřeba v tom pokračovat a tvořit víc takových domovů, kde se seniori budou cítit jako doma? Jak to vnímáte a jaké to má vlastně pozitiva, tady ten dánský styl?
Jako celkem jako přinést tohleto samozřejmě dělají jako ty starší lidi, jako jsou šťastnější a jsou více spokojení a žije déle. No, tak je, prostě má to jenom pozitivní věci. Já nemůžu říct nic jako negativní na to.
Já si myslím, že to je poměrně široká otázka, hlavně v tom, že když se dnes budeme ptát lidí v produktivním věku, kde by chtěli zestárnout, tak všichni nám budou říkat, že chtějí zestárnout doma. A je to právě proto, že ty pobytové služby u nás vypadají tak vypadají, že si neumíme představit, že bychom v nich chtěli zestárnout. Pokud by to prostředí těch pobytových služeb mohlo vypadat takhle důstojně, jak vlastně St. Life ukazuje, že to prostředí může být důstojné a že člověk tam má svoje aktivity, může tam hledat nová přátelství, je součástí té komunity, tak by se vlastně i současní seniori nemuseli bát odcházet do pobytových služeb, nemuseli by za každou cenu zůstávat ve svém prostředí, kde ta péče nemusí být pro ně adekvátní a dostupná a mohli by včas odejít do té služby. A zároveň lidé, kteří by vlastně do té služby nepotřebovali a chtěli by zůstávat ve svém přirozeném prostředí, tak by se uvolnila kapacita těch terénních služeb, aby tam vlastně mohli do těch domovů dojíždět. Pro mě je hrozně důležité to, aby každý z nás se mohl svobodně rozhodnout, kde chce vlastně dožít a aby ty služby pro něho byly dostupné. Pokud chci zůstat doma, tak aby byly dostupné služby, aby mi tam jezdily sestřičky, jezdily tam pečovatelky, měla jsem třeba společnost, mohli za mnou docházet lidé, se kterými já se chci potkávat. Ale ve chvíli, kdy už by ta péče nebyla možná, tak abych měla možnost odejít do takové služby, kde mi zůstane zachovaná moje důstojnost a kde vlastně se nebudu muset bát zestárnout.
Myslíte si, když jste to zmínila, že se někteří seniori nerozhodují svobodně?
No rozhodně.
A jak tedy? Zkuste to přiblížit.
No, často se stává to, že pečuje rodina nebo pečují blízcí a oni jsou z péče už strašně moc vyčerpaní a nevidí vlastně možnosti, aby jim někdo s tou péčí doma pomohl. Jsou to různé důvody. Buď ty služby nejsou dostupné, nebo nemají kapacitu, nebo nemají takovou kapacitu, jaká by byla potřeba. anebo ten senior nechce přijímat tu pomoc od cizích osob a zůstává to pouze vlastně ta péče na těch blízkých a oni jsou tak strašně jako vyčerpaní, že a jsou třeba i vyhořelí, že potom ti blízcí, řekněme, tlačí toho seniora do toho, aby nastoupil do té pobytové služby. A oni tam nechtějí být někteří.
Když se ještě vrátím úplně zpátky a děkuji vám za odpověď, tak oba dva působíte v nadaci Ninin Sen. A už jsme o nadaci mluvili, ale vlastně jsme ji za celou dobu rozhovoru nepředstavili. Tak mohla bych vás poprosit o nějaké krátké představení nadace?
Nadační fond vznikl v roce 2021 na základě tragické události, kdy zemřela Nina. A vlastně Niny blízcí chtěli nějakým způsobem pokračovat v tom jejím odkazu a vznikl vlastně nadační fond, který má takové, řekněme, tři důležité pilíře. Jeden z těch pilířů je přinášet dánské koncepty sem do České republiky a obráceně vlastně zase věci, které tady fungují, tak ukazovat v Dánsku. To znamená, je tam taková česko-dánská spolupráce, která je právě díky tomu, že část Niny nebo její rodiny byla z Dánska. A dalším tím pilířem je vlastně nějakým způsobem se zamýšlet nad aktivním životem seniorů a přemýšlet o aktivitách, které seniori můžou dělat, což může být i třeba to dobrovolnictví anebo právě různé propojování. A poslední pilíř je mezigenerační propojování, protože tam právě může být oboustranné obohacování mezi generacemi.
A zeptám se, jaké projekty už má nadace za sebou, pro koho je primárně určena a co ještě čeká?
Nějaké ty první projekty, co jsme dělali, byly víceméně vybrat manažéry od Dům důchodci v České republice, mě přinést jako do Dánsko, ať mohli dostat nějaké inspirace. A měsí, jako byli Lukáš a Tomáš jako od Zen Lifeu, jako byli v Dánsko. A to byl aktivity, co jsme vybudovali spolu s dánským velvyslanectvím. My pokračujeme jako v tohleto, jako občas jako mluvíme o tohle, jak potenciálně poslat další dávku jako řediteli Dům důchodců České republiky do Dánsko na inspirace. Jsme i měli Elpida v Dánsko, organizace v Praze, co se staré jako Activity Center pro seniory, ať mohli dostat inspirace od jak funguje Activity Center pro seniory v Dánsku. Jsme měli cestu domů v Dánsku na návštěvu taky, jako jsme tam inspirovali. A ještě jsme spojili jako víceméně na více projekty, kdy jsme i pro Praha 7, pro Slaní, jako jsme prostě přišli nějaké návrhy, jako jak, nebo inspirace z Dánsku, jak vylepšit nebo jak vybudovat něco jako pro seniory jako aktivní nebo centr, který byl bydlený pro seniory v stejné budova jako pro mládež nebo pro nebo, skolky, prostě to vybudovat celkem jako v jednou budovy a prostě nějaké tyhle myšlenky jako přineseme tady a zkusíme jako pomáhat z ta inspirace nebo pomáhat prostě na ta implementace. Ale Lucie jako je hlavně jako aktivní jako s naším projekt, který děláme spolu s Lego, kdy máme 40, teď asi kolem 40 dům důchodců a skolky v celé České republiky je spojený na projekty, kdy seniory a děti se setkají a dělají programy, co jsme vytvořili spolu s Lego Play Institute a hraje se Dublo. A ještě teda dělá, učí jako teď momentálně s naším gerontoblek, tak to je možná lepší, když Lucie jako něco říká o tohle, jak to funguje.
Tak když se ještě vrátím k tomu projektu Seniori staví s dětmi, tak vlastně my k tomu používáme Lego Duplo kostky, Máme tam výbornou spolupráci s mezi námi. Vlastně to je organizace, která nám pomáhá najít správné domovy pro seniory a správné školky. A oni se vlastně společně potkávají a staví s Lego Duplo kostkami. A my vlastně vymýšlíme ty aktivity tak, aby to nebylo jenom obyčejné stavění, ale aby právě tam docházelo k mezigeneračnímu obohacování. A je to velmi hezké, protože to není jenom tak, že děti by se učili od seniorů, ale vlastně i seniori se učí od dětí a jsou tam opravdu jako parádní momenty. A my teďka už, myslím, že máme čtvrtý ročník, kdy se vlastně společně jako setkáváme a namýšlíme ty aktivity a získáváme vlastně zpětné vazby, tak aby my jsme měli ty aktivity co nejlepší a co nejvíc to vlastně ty děti a ty seniory bavilo. A tak to je taková jako velká radost. A další projekt, který máme, je vlastně, že jezdíme s Geronto oblekem. A je to oblek, kdy my vlastně můžeme relativně jako mladé zdravé jedince navlíknout do stáří a vlastně ten člověk, který má oblečení na sobě Geronto oblek, tak si jak se ta starší osoba vlastně může cítit, když má nějaké vady, když hůř vidí, když hůř slyší, když se vlastně hůř pohybuje. A pro nás je důležité nejenom vlastně ty lidi do toho obléknout, ale vlastně přemýšlet o tom, kdo je starý, kdy přichází stáří. Že to vlastně není věc, že bych sfoukla 65 svíček na dortu a najednou jsem se probudila a byla jsem stará, ale že vlastně člověk stárne pořád, stárneme my teď tady a týká se to nás všech. A bavíme se vlastně o nějaké ohleduplnosti k starším osobám, bavíme se o empatii, ale také se bavíme o tom, že se nám prodlužuje věk dožití, ale v České republice se nám neprodlužuje věk dožití ve zdraví a že vlastně každý z nás bychom měli přijmout zodpovědnost za svoje zdraví a že vlastně naše třeba pohybové stereotypy, které máme teď, ovlivní to, v jaké kondici se dožije můj pohybový aparát. Takže se vlastně nejenom tím Geronto oblekem přinášíme nejenom to pochopení k té starší generaci, ale zároveň vysvětlujeme lidem, co dělat pro to, abychom stárli zdravě.
Jedna věc, co jsme chtěli jako dělat ten Geronto oblek, je jako nějaký školený pro politici nebo v architekty. Kdy se vymyslí budovy, nebo prostě tak je to důležité rozumět, jak vidí, nebo co vidí jako ty starý lidi a jak se pohybuje. A myslím, že na tohle není úplně dobrý respekt ani od politice, ani od architekty. Lucie má hobby, jako dělat fotky jako schody, tak musím se dnes o to slíct.
Já fotím schody ve veřejných prostorách, protože vlastně první a poslední schod by měl být výrazně označen, aby byl rozeznatelný od té běžné podlahy. A často se stává, že to tak není a vlastně ty schody splývají s podlahou a také se často stává, že zábradlí třeba začíná až někde v tom schodišti, že nezačíná ještě před tím schodištěm, nebo že zábradlí není na obou stranách toho schodiště. Takže ano, já mám takové hobby, že fotím schodiště a vlastně upozorňuji na to, že pokud chceme, aby lidé mohli být aktivní a mohli se bezpečně pohybovat ve veřejných prostorách, tak že bychom to prostředí na to měli vlastně uspůsobit.
Já bych jenom doplnila, že vlastně to školení, nejme tomu pro ty architekty, je i z důvodu, například, když má někdo třeba šedý zákal,
ano.
Tak vlastně to vidí jinak a proto je tedy to školení?
Ano, je to tak, že vlastně součástí toho obleku je myslím 6 brýlí s různými očními vadami, kdy my vlastně vysvětlujeme, co ty jednotlivé oční vady znamenají a jak ti lidé vlastně můžou vidět a co to pro toho člověka v tom jeho každodenním životě znamená a jakou třeba potřebuje podporu.
Což volně navazuje právě na ty schody neoznačené, ano. Protože člověk s šedým zákalem,
ano.
to vidí, když to není rozlišené.
Ano. A také třeba vysvětlujeme takové věci, že může se stát, že člověk má takzvané trubicové vidění a že k tomu, aby se pohyboval venku, potřebuje slepeckou hůl, aby si skenoval dobře ten prostor. A když potom nastoupí do tramvaje, že se může stát, že tu slepeckou hůl složí, vyndá si mobil a je schopen na tom mobilu číst, na což nás právě upozornili v rámci jednoho školení děti, že tomu jako nerozumějí, že někomu pomáhali do tramvaje, kdo neviděl, a on potom si četl, že teda jak je to možné, oni se cítili podvedení, tak my vlastně skrz tenhle ten zážitek vysvětlujeme, jak si ten člověk vlastně může připadat, jak se může cítit, jakou potřebuje vlastně podporu od nás a jak mu můžeme pomoct.
Já vám děkuji a ještě bych měla tady jednu takovou otázku závěrem. A zeptám se vás obou, jak podle vás bude vypadat Česko v roce 2050?
Lepší. Co říct, jako já myslím, že jako České republika jsou opravdu jako správným směrem. Myslím, že lidi mají zájem jakoby lepší jako ta společnost. Já jenom doufám, ale já jsem takový idealisticky naivný dan, co bydlí v České republice už 30 let a jsem viděl spoustu věcí, ale musím říct, jako, že věřím furt jako v tohle, že lidi bude trochu méně nastvaný a bude začínat jako sám vzít nějaký odpovědnost na lepší život v České republice. To znamená, občany musí se spojit jí a něco dělat a ne jenom nadávat. Já věřím, jako, že součást jako v tohleto dostaneme trochu větší respekt pro všechny a pro ostatní. A v tenhle ten moment, kdy máme ten respekt, tak za jedno bude život prostě lepší. A to znamená i pro seniory, pečovateli, prostě bude důstojný život.
Děkuji. A zeptám se ještě vás,
Lucie,
jestli chcete
něco doplnit. Já o tom přemýšlím, jak bude vypadat Česká republika v roce 2050. A vlastně mi k tomu běží v hlavě to, že já jsem vyslechla spoustu příběhů od různých seniorů, kteří vlastně vyprávěli, jak byly věci dřív a co oni vlastně v těch svých životech zažili. A je vidět, že svět se vyvíjí a vyvíjet se bude. A vlastně mi v tom běží hlavě, že bych si moc přála, aby nám zůstaly zachované věci, které fungují a které jsou dobré, a aby ten pokrok byl pro náš život to nejlepší.
Já vám děkuji za rozhovor, mým hostem byl pan Birger Huster a Lucie Rybišárová. Rád vám děkuji a vám, milí posluchači, přeji krásný den. Nezapomeňte nás sdílet a najdete nás na všech podcastových platformách. Nový díl Senior Life podcastu vychází každý měsíc.